Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Pendengar sekalian, setelah keberhasilan dari Priska di Australian Terbuka Junior, bagaimanakah masa depan tenis di Indonesia? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Ibu Sri berbincang dengan Ketua PLT Bapak Rildo Ananda Anwar mengenai hal tersebut. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
Terima kasih sekali Bapak Rildo Ananda Anwar yang telah bersedia kembali kami hubungi Bapak. Jadi sekali lagi saya ingin memperkenalkan Bapak, Pak Rildo sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Indonesia. Yang disingkat PLT itu. Bapak, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan Priska Madeline Nugroho yang berhasil menggondol juara pertama ganda putri di kategori junior untuk Australia Open itu. Walaupun baru dalam kategori junior, itu baru pertama kalinya ada seorang petenis Indonesia yang berhasil maju ke babak final dan menang begitu.
Ya, itu dulu pernah Andrew Wijaya, 8 tahun yang lalu dia juga memperoleh hal yang sama dengan Priska. Jadi bukan yang pertama kali.
Ya, mohon maaf, yang kedua kalinya.
Yang kedua kalinya setelah Andy Wijaya yang dia juga mendapatkan juara di Australian Open ini di junior.
Namun demikian 18 tahun itu kan lama sekali Bapak. Ya. Tapi mengapa baru sekarang muncul Priska misalnya?
Ya gini, bukan kalau kita lihat ya, kalau prestasi tenis ini, pemain-pemain ini harus betul-betul kita pantau dari awal, dari junior, dan bagaimana pengurus pusat juga, pengurus selfie, berbuat demi kemajuan mereka dalam rangka berprestasi. Nah sekarang kami 2 tahun ini melihat prestasinya Priska itu kan juga menonjol. Jadi kita bagaimana mencoba untuk membantu program-programnya Priska biar ke depan dia akan lebih berprestasi lagi. Dan sekarang terbukti dengan dia bisa memperoleh juara senior double di Australian Open. Dan juga kita juga punya program fokus kepada under 14 ya Bu. Jadi dengan putra maupun putri kita akan konsentrasi di pemain-pemain junior yang di bawah 14 tahun. Karena memang mereka-mereka lah yang kita persiapkan untuk mengganti pemain-pemain yang senior. Kalau tidak mulai dari awal pembinaan ini di umur sedini mungkin, kita akan kesulitan mendapatkan pemain pada 10 tahun yang akan datang. Karena regenerasinya tidak jalan. Dan oleh sebab itu kita sudah buktikan dengan kepengurusan sekarang ini, sudah terlihat beberapa pemain-pemain yang potensial yang kita persiapkan untuk mengganti pemain-pemain seniornya. Jadi kita juga sudah punya stok beberapa pemain yang bisa mungkin mengikuti di jajaran Priska. Tapi memang Priska ini mempunyai talenta sendiri, dia pemain yang sangat berbakat, dan kita lihat dia mempunyai pukulan-pukulan yang sudah betul-betul ya istilahnya tingkatnya sudah pemain dunia lah ya. Jadi oleh sebab itu Priska memang kita harapkan nanti ke depannya setelah senior ini dia bisa berprestasi lagi di tingkat seniornya. Dan nanti kita persiapkan pemain-pemain penggantinya Priska di juniornya. Itu yang program yang kita utamakan di pengurus sekarang ini.
Bapak, saya ingin memusatkan pembicaraan ke seputar Priska ini untuk beberapa menit ini.
Ya.
Kalau kita lihat kasus Priska, itu kan memang dia juga berusaha sendiri kan begitu. Karena tenis kan juga tidak murah kan Bapak ibaratnya.
Tapi sebetulnya salah kok Bu. Kalau kita mengatakan bahwa tenis itu tidak murah, karena sebetulnya sekarang ini tenis itu banyak yang diminati juga pemain-pemain junior-junior yang hidupannya juga tidak seperti apa pikiran seperti dulu ya. Kalau dulu orang berpikir, wah kalau main tenis ini mahal. Enggak kok Bu. Sekarang ini juga banyak program-program yang kita bantu kepada pemain-pemain junior, terutama kan masalahnya kayak bola. Habis itu juga masalah resiko. Dengan potensi pemain-pemain yang betul-betul memberikan satu kelihatan talentanya, itu seluruh rekrut bola itu dengan program sekarang kita akan bantu mereka. Jadi tidak seperti apa yang dibayangkan, sulitnya untuk pemain berprestasi, kalau memang dia akan serius dalam berkarir di
mengejar prestasi. Ya.
Jadi tidak seperti apa yang dibayangkan, banyak bantuan dari pemerintah.
Bapak, namun demikian kesempatan mereka untuk bertanding, kesempatan mereka terutama ke mancanegara dan sebagainya, ini kan masih merupakan suatu kendala juga kan Bapak? Seperti Priska misalnya, dia dapat mengikuti pertandingan-pertandingan internasional diantaranya yaitu karena bantuan dari ATF itu misalnya.
Ya, di PLD sendiri itu punya program kan Bu. Dan kalau misalnya Priska ini juga sudah ada program. Kalau yang dia akan mengikuti pertandingan membawa nama negara, kita ada programnya sendiri untuk membantu dia. Dan juga untuk program yang sekarang lagi di ini kan ya, masalah PON, persiapan PON, itu juga ada bantuan dari daerah-daerah mereka mewakili, umpamanya mereka mewakili Papua, mewakili dari Papua. Tentu ada program tur yang dibiayai oleh daerahnya. Dan pameran lain seperti yang mewakili daerah-daerah lain itu dapat program untuk dibantu dalam rangka turnya pertanian ke luar negeri. Jadi PLT pun juga memprogramkan dan kita juga selalu mencarikan sponsor agar dalam turnya itu mereka pemain-pemain ini tidak berat biayanya, karena kalau kita lihat bahwa untuk pemain junior ini tentunya kan dia belum profesional, jadi seperti Priska ini kan belum profesional yang bisa mendapatkan uang, karena junior ini kan tidak boleh menerima uang, tapi bisa dalam program-program yang sebetulnya tidak dalam bentuk tunai gitu ya Bu. Tapi ini memang terus kita gali kepada para sponsor yang istilahnya bisa membiayai turnya mereka, turnya Priska juga. Dan ini kita harapkan dengan prestasinya Priska sekarang, tentu akan ada banyak juga sponsor yang akan memberikan kontribusinya terhadap Priska ke depannya.
Bapak, karena kalau kita lihat dari bidang tenis ini, walaupun baik seperti apapun, tapi kalau pemain tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk adu kekuatan dengan pemain-pemain lain yang mungkin lebih kuat atau sejajar dengan mereka, ini kan juga sulit juga kan Bapak itu untuk lebih maju lagi begitu.
Iya betul-betul. Makanya juga sekarang ini di Jakarta atau di Indonesia, Priska juga kan juga berlatih. Makanya kalau pemain-pemain seperti Priska ini, kita mungkin bisa memberikan sparring partner-nya itu bukan lagi perempuan, harusnya laki, supaya pukulan-pukulannya itu juga tidak gampang untuk diterima oleh Priska. Dan dengan pemain-pemain yang lebih di atasnya dia, tentu Priska akan bisa maju lebih cepat lagi. Dan oleh sebab itu kalau Priska dipasangkan dengan berpersaring dengan pemain junior-junior, sudah bukan kelasnya lagi. Makanya kita punya program Priska itu bersparing dengan pemain-pemain putra supaya dia bisa lebih cepat lagi majunya. Ya.
Tadi Bapak sebutkan bahwa sebelum Priska yaitu Angelique Wijaya pernah meraih kejuaraan juga, juara pertama juga pada waktu itu. Sebetulnya kami juga sempat untuk mewawancarai Angie, tapi bukan pada waktu kejuaraannya, setelahnya itu. Memang sewaktu kami tanyakan mengapa tidak meneruskan, salah satu di antaranya adalah memang katanya bermain tenis itu karena seorang diri, jadi seolah-olah itu bukan permainan begitu Bapak, jadi tergantung pada dirinya sendiri. Memang dia mengatakan sudah tidak mampu lagi untuk memusatkan perhatian, itu istilahnya begitu. Nah, dari sejak kemenangan NG sampai dengan sekarang Priska itu kan 18 tahun. Nah, mengapa jeda itu terlalu lama begitu Bapak?
Iya, mungkin gini ya Bu. Di era-era waktu itu kan belum tentu semua pun punya potensi-potensi seperti apa yang kayak NG itu. Mungkin dari 20 yang punya potensi itu sekian tahun ini, selama 18 tahun ya baru Priska ini. Mungkin yang lain pemainnya ya tingkatnya ya begitu-begitu aja. Nggak semua pemain berbakat seperti Angie dan Priska. Dulu ada Yayu Basuki juga begitu. Nah, untuk menjadi pemain-pemain yang betul-betul punya talenta ini, ya kita juga tidak bisa memaksakan. Karena memang kalau potensi dari pemain itu memang ada karakter sendiri ya. Kalau Pak Yayu waktu itu pukulan forehand-nya mempunyai generasi yang betul-betul menyulitkan lawan. Karena keras ya. Kalau Priska juga dan Angie juga seperti itu. Nah, kita dari 20 kalau kita anggap pemain, mungkin yang jadi baru satu dari ratusan juga, mungkin yang kita peroleh juga cuma satu ini seperti Priska ini. Dan memang terus pembinaan kita lakukan, tapi kita belum tentu dari pembinaan yang kita lakukan kita mendapatkan pemain-pemain yang mempunyai bakat seperti Priska ini, Enji dan Yayu Basuki. Jadi kita terus memperhatikan program-program junior ini agar ke depan, makanya saya tadi katakan sama Ibu bahwa di under 14 kita akan konsentrasi, nanti kita akan lihat apakah betul mereka mempunyai kemampuan, karena kita bisa lihat dari awal bahwa pemain ini sebetulnya mempunyai potensi apa enggak, dan mempunyai karena ada pemain yang khusus ya Bu ya, kalau umpamanya lihat, wah ini kayak Priska. Priska itu kalau kita lihat kemarin juga saya ada di sana waktu di quarter final, saya melihat bagaimana Priska pukulan forehand-nya itu yang betul-betul bisa membuat lawan sulit. Nah, tapi kalau cuma pemain yang mempunyai forehand tapi tidak ada karakteristik seperti kayak Priska dan Yayu dan Enggi itu, ya tidak mudah kita bisa memperoleh pemain-pemain seperti dia, karena emang ada bakat tertentu yang mereka nggak sama jadi orang. Pemain-pemain ini Bu, mungkin di tahun ini ada yang nongol ini, tahun depan ada yang nongol lagi, satu lagi seperti ini yang mempunyai pemain pukulan-pukulan khas gitu ya.
Memang Bapak untuk menjadi juara itu harus mempunyai sesuatu yang lebih, itu kita ya, sudah sadarin kan Bapak. Namun demikian, maksud saya itu kalau kita lihat jumlah anak-anak muda Indonesia itu kan banyak sekali. Nah, apakah sistem pembinaan kita yang perlu ditingkatkan atau bagaimana, itu maksud saya. Karena seperti Australia ya. Bapak, Australia pun juga kan baru-baru ini muncul saja seperti Esparti dan sebagainya, tapi kan juga ya, cukup lal gitu loh, ada jeda. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, Australia itu di mana penduduknya hanya seperberapa dari Indonesia, mereka sempat maju ke tataran internasional. Memang bukan hanya bahan orangnya, tapi juga teknologi, juga dana, dan sebagainya. Nah sekarang kendala di Indonesia itu apa Bapak?
Iya, jadi betul Bu apa yang disampaikan tadi. Karena juga begini Bu, kalau kita lihat program-program yang sekarang ya, saya bicara pada pengurus yang sekarang, yang kebetulan saya jadi ketuanya, kita membuat fokus kepada program-program anak-anak di bawah 14 tahun, supaya nanti ke depannya mereka bisa mempunyai kesempatan, kalau memang mempunyai bakat itu betul-betul kita siapkan untuk mengambil sinarnya. Program-programnya, beberapa waktu yang lalu ini kan anak-anak ini mikir, mau sekolah, apakah dia juga mau khusus untuk tenis saja. Jadi pikirannya bercabang. Ketika mereka tamat di SMP, SMA, nah itu mereka. Dan sekarang kan udah ada homeschooling. Jadi kalau mereka itu tinggal milih, kalau dia juga tetap bisa bersekolah dengan program-program homeschooling itu. Dan kedepannya pun mereka dari homeschooling itu kan mereka juga bisa dapat beasiswa seperti Risa kan juga sekarang homeschooling. Jadi nanti kedepannya dia juga bisa ikut program untuk di universitas supaya bisa mendapatkan beasiswa seperti Adila, ya, juga dapat beasiswa kan di Amerika dan kembali dengan kita dia mempunyai gitu yang cukup tinggi. Jadi masalahnya anak-anak kita ini sebetulnya berpikir apakah dia akan terus sekolah atau memang sambil sekolah dia mentalnya tidak fokus kan. Nah oleh sebab itu dengan sekarang ada program homeschooling, dia bisa berkonsentrasi untuk bermain karena tidak dibebani harus dia pergi ke sekolah. Jadi program-program inilah yang sekarang kita selalu bekerja sama dengan instansi terkait bahwa mereka juga bisa tetap berkonsentrasi untuk tenis, tetapi sekolahnya pun tetap bisa diberikan.
Tidak ketinggalan ibaratnya.
Iya, karena dulu kalau gitu. Dan saya kan juga dulu di junior pernah bermain, Bu. Jadi juga sama, jadi saya juga milih. Ini mau saya mau sekolah, atau saya mau main tenis saja. Nah, sekarang ini sudah lebih maju lagi, ada homeschooling, jadi mereka bisa memilih ambil homeschooling. Jangan baca pemain-pemain dari luar pun juga. Saya waktu kemarin di Budapest, waktu ada Fed Cup, melihat bagaimana pemain-pemain itu ketika mereka lagi pertandingan junior itu, mereka lagi ada ujian di saat itu dengan homeschooling-nya, dan ada juga yang lagi masih belajar ketika mereka lagi bertanding.
Dengan adanya program homeschooling itu, ini kan lebih memudahkan lagi. Dan juga mungkin mereka sudah lebih jelas lagi bahwa arah ke depannya ini saya akan konsentrasi sebagai pemain tenis. Untuk itu pasti ada programnya kan Bapak, katakanlah timeline begitu. Jadi apa itu rencana dari PLT untuk meningkatkan kualitas pemain dan mendapatkan pemain-pemain baru itu?
Ini Bu, dari awal kan waktu saya mengurusan ini, saya mengontrak pelatih dari Belanda. Frank. Nah, itu untuk membuat program dan meningkatkan prestasi-prestasi dari atlet itu. Karena kalau kita cukup kita melatih itu kan ada basicnya juga, bukan hanya bekas pemain bisa melatih. Itulah yang kita lakukan supaya pemain-pemain ini terarah bagaimana mereka dilatih oleh pelatih profesional yang kebetulan saya kontak dari luar selama 2 tahun ini untuk meningkatkan prestasi-prestasi dan melihat perkembangan tenis di Indonesia ini. Dan sekarang ini kita kirim ke daerah-daerah untuk melatih para pelatih bagaimana cara melatih yang terbaik supaya kita bisa mendapatkan pemain-pemain sesuai dengan apa kriterianya berstandar internasional itu. Itu salah satu programnya.
Bapak, maksud saya itu pelatihan tanpa sasaran itu seolah-olah kan juga perjalanan tanpa tujuan, kan begitu Bapak?
Ya,
nah,
ya.
Jadi dengan ya. Rencana-rencana Bapak itu, apakah misalkan 5 tahun ke depan itu misalnya untuk kelompok junior ini di mana mereka itu diharapkan akan berada Bapak kedudukannya?
Ya, kalau umpamanya kita berpikir untuk yang itu, makanya kan satu Bu, untuk melatih pemain ini harus juga mempunyai standar pelatih yang internasional. Oleh sebab itu, saudara Frank yang dari Belanda ini, saya minta untuk melatih seluruh pelatih-pelatih yang ada di Indonesia ini dengan program supaya apa cara membuat menjadikan seorang pemain itu yang tingkat junior di daerah ini bisa mencapai targetnya. Nah, sekarang dengan program yang kita buat dengan mendatangkan pelatih asing yang mempunyai standar ITF yang betul-betul bisa kita programkan untuk melatih anak-anak ini biar kedepannya lebih maju lagi. Dan inilah sekarang mungkin udah mulai terlihat pemain-pemain yang di bawah umur 14 tahun ini kan, karena center juga banyak pertandingan Bu, di Indonesia hampir 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu ada pertandingan-pertandingan yang kita adakan supaya dengan banyaknya pertandingan mereka juga akan bisa terlihat potensi-potensi pemain dan pengurus bisa melihat potensi-potensi yang ada dari hasil dari pertandingan ini.
Pembibitan atau talent scouting?
Ya, dan pembibitan ini sekarang Bu, kita mulai dari pertandingan yang umurnya 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Dan ini setiap pertandingan ini kita langsung dari pengurus memantau bagaimana pemain-pemain ini bisa mempunyai bakat. Dan oleh sebab itu jangan melatih dari awal ini hanya juga bisa mukul, tapi mukul yang benar itu bagaimana. Nah, inilah program yang kita lakukan. Karena kalau dari awalnya udah salah cara mukulnya, tapi diteruskan nanti akan kesulitan untuk merubahnya. Jadi dengan banyaknya pelatih-pelatih yang sekarang kita lagi didik di seluruh Indonesia ini, dengan program yang dibuat oleh Frank yang berstandar internasional, jadi melatih itu mempunyai standar, melatih itu bagaimana yang baiknya.
Jadi Bapak, ini kalau kita berbicara tentang pelatih, apakah pelatih itu harus mempunyai sertifikasi ibaratnya?
Sertifikasi, ya. Kalau kita Bu, sekarang aja ya, pelatih itu harusnya mempunyai sertifikat. Kalau orang cuma bisa memberikan instruksi mukul ini berdasarkan pengalaman, itu sulit Bu. Karena sekarang ini kan pukulan-pukulan itu makin bervariasi Bu. Jadi belum tentu apakah pukulan keras itu bisa diterima atau pukulan keras itu ya tidak mendapatkan. Karena begini, kalau sekarang ini tekniknya mempersulit orang untuk menerima bola. Kalau bola keras datang ke tubuhnya mereka, mereka gampang mengembalikannya. Tetapi mereka harus lari atau harus bergerak menerima bola, bagaimana caranya? Nah, inilah pelatih-pelatih ini yang memberikan. Kalau dulu kan pukul keras ya, nah itu ya seperti apa yang dengan teknologi sekarang. Jadi caranya mereka mukul itu menyulitkan lawan untuk menerima bola. Sudah keras, tapi bagaimana menyulitkan? Dilatih itu saya melihat, oh begitu itu sebetulnya caranya. Kalau cuma bisa keras aja itu juga tidak menyulitkan orang sebetulnya. Tapi bagaimana mukul bola, tapi lawan itu sulit. Itu ada top spin, ada slice. Jadi sulit juga bagi mereka untuk menerima bola. Cara mukulnya pun diajari sama permainannya ini makin majunya teknologinya seperti itu.
Bapak sudah berbicara tentang teknik dan juga menyinggung taktik juga itu sebetulnya atau strategi.
Yeah.
Nah, menarik sekali Bapak juga menyebut teknologi. Nah, ini sejauh mana ini peran teknologi dan teknologi yang seperti apa yang telah diterapkan katakanlah oleh PLT itu?
Jadi begini Bu, pemain itu sebetulnya dihitung dari fisiknya juga. Nah, sekarang latihan fisiknya itu juga menggunakan teknologi-teknologi. Jadi untuk ininya ada standar-standarnya, apakah ke footworknya dia juga udah bagus apa belum, itu latihan di gymnya bagaimana, itu ada program-programnya sendiri untuk fisik Karena kalau orang bermain dipersiapkan untuk 5 set, jadi dia itu
staminanya harus bagus,
harus
juga.
Staminanya juga tinggi. Nah, oleh sebab itu yang penting adalah ada juga nutrisinya, bagaimana dengan tes DNA-nya. Jadi dia nutrisi cocok nggak dengan tubuhnya dia. Dan ini sekarang jadi program juga di kita. Bagaimana caranya anak-anak itu bisa ada nutrisi yang baik ya.
Tadi Bapak mengatakan bahwa selain di bawah umur 14 itu sebetulnya pertandingan-pertandingan itu juga dilakukan sejak mereka kecil. Memang kalau saya cermati dari cerita-cerita atau kisah perjalanan seorang pemain, itu biasanya memang mereka dari kecil sudah menunjukkan adanya minat. Itu salah satu kesamaan yang ada. Sekarang saya tidak tahu bagaimana perkembangannya di Indonesia. Apakah itu anak-anak berumur 4-5 tahun itu apakah sudah diperkenalkan?
Begini Bu, pemain-pemain yang kita mulai dari 4 tahun, 5 tahun itu biasanya orang tuanya yang membawa mereka cenderung itu. Nah, kan kita di sini kan juga bukan ada tenis, ada mini tenis ya. Jadi anak-anak umur 4 tahun itu sudah bisa tahu, dia sudah bisa main bolanya juga lain kan itu. Dan juga main tenis, netnya juga lain, netnya pendek. Dimulai itu untuk suka dulu, buat fun, seneng aja dulu mereka ke lapangan tenis. Itu membuat menarik dulu mereka seneng sama tenis. Sekarang kan yang penting apakah dia mau main atau dia akan jadi pemain. Kalau cuma bisa main, bisa. Tapi kalau dia mau jadi pemain, harus ada beberapa hal yang menjadi perhatian dia. Betul-betul sudah.
Ada program streamingnya. Iya. Kalau saya boleh mengalih ke pemain dewasa, saya belum membicarakan tentang pemain yang profesional. Kalau profesional kan bukan tugas PLT lagi ibaratnya.
Nah,
sekarang sejauh mana itu kesiapan Indonesia itu dan juga pembibitan, pembinaan untuk katakanlah ajang-ajang internasional seperti apakah itu Asian Games atau regional dan sebagainya. Asian Games dan sebagainya.
Makanya gini Bu, 2 tahun yang lalu ketika ada pengurus ini, kita sudah memprogramkan, kan ada pertandingan atas nama negara, kayak umpamanya SEA Games, Asian Games, Devisa, Fed Cup, itu pertandingan yang bergu untuk atas nama negara. Tetapi ada juga pertandingan perorangan, yang profesional dia berangkat sendiri, dia mempunyai target pengikut di pertandingan. Nah, kalau umpamanya dengan pertandingan-pertandingan yang atas nama negara, ini kan mereka harus tim. Nah, ini bagaimana membangun kekompakan tim, karena satu sama lain harus mengisi, dan itu juga bagaimana mereka membuat kekompakan ini kan, karena mereka harus bersama-sama dulu, sekitar 2-3 minggu untuk bersama-sama, karena mereka nanti menjadi andalan apakah dia bermain single, apakah bermain double. Nah ini untuk main tim ini juga tidak semudah main perorangan. Kalau perorangan individu kan dia juga punya programnya masing-masing. Oleh sebab itu yang kita urus itu bagaimana nanti mereka bermain untuk atas nama negara. Seperti tadi saya katakan ada Asian Games, ada SEA Games, ada Davis Cup, ada Olimpiade. Nah inilah yang menjadikan TLT berkualitas. Tapi untuk pemain yang pro bukan berarti kita lepas. Karena dia mereka tetap atas nama Indonesia. Tetapi mereka itu tentu beda, karena mereka kalau dia menang menerima uang untuk kepentingan mereka sendiri, jadi mereka lah memilih untuk program-programnya. Mungkin seperti sekarang, ini bersamaan waktunya mungkin nanti, antara mereka keliling untuk mempersiapkan poin agar bisa masuk di Olimpiade, dengan mereka tau-taunya waktunya bersamaan dengan mereka main Fed Cup. Nah saya juga bilang, kalau mereka memilih untuk membeli poin, itu tidak saya alami. Yang Fed Cup-nya atau Davis Cup-nya saya akan konsentrasikan kepada pemain-pemain junior. Dan di sini ada kesempatan pemain junior juga untuk bisa membuktikan bahwa mereka juga sudah bisa dan sudah siap.
Bapak, memang ini sebetulnya sangat menguntungkan bahwa seperti Davis Cup, Olimpiade dan sebagainya itu tidak membatasi apakah dia pro atau tidak. Jadi katakanlah negara itu masih dapat memanfaatkan pemain-pemain yang sudah pro tapi masih mempunyai semangat untuk mengangkat derajat atau mengharumkan nama negara, itu masih dapat diakomodasi kan begitu.
Iya, tapi saya tetap memberikan pilihan kepada mereka. Kita menghimbau, tetapi kan mereka punya programnya. Kalau udah pemain pro itu udah punya program sendiri. Jangan sampai nanti dia tidak bisa mengikuti satu pertandingan karena poinnya menurun pada waktu dia harus mengikuti. Makanya kita di situ ada second layer-nya adalah pemain-pemain junior yang kita persiapkan. Jadi kita tidak harus terkonsentrasi kepada pemain-pemain yang senior. Kita harap mereka bisa menjadi tinggi dari sekat-sekat. Tetapi kalau dia memilih untuk mengikuti pertandingan yang menyiapkan poin, agar mereka bisa mengikuti pertandingan grand slam di tingkat-tingkat yang ke depan, yang lebih tinggi lagi, lebih menantang bagi mereka, ya silakan.
Bapak, satu pertanyaan lagi dalam rangka Olimpiade yang akan datang ini, apakah Indonesia akan mempunyai perwakilan, Bapak?
Iya, gini Mbak Ijalo, karena kalau umpamanya di Olimpiade itu kan dia harus poinnya itu di bawah 100, pemain tingkatan di bawah 100. Nah, oleh sebab itu yang memenuhi syarat itu baru Christo. Tapi dia kan belum tentu bisa berpartner sama pemain Indonesia juga yang rankingnya di bawah 100. Mudah-mudahan lah, mereka ini sekarang lagi tour, lagi di Amerika untuk mengumpulkan poin-poin. Mereka lagi mengikuti beberapa pertandingan seperti Christo, Aldila, Jesse, Dea. Mudah-mudahan aja mereka bisa mendapatkan poinnya, mempunyai kriteria untuk bisa mengikuti Olimpiade.
Kapan kira-kira Bapak sudah akan mempunyai gambaran?
Rencananya, itu rencananya terakhir Juni.
Bapak, berarti saya akan kembali lagi menghubungi Bapak pada bulan Juni nanti.
Ya.
Bapak Rildo Ananda Anwar, terima kasih sekali dan sukses untuk PLT untuk dapat mencetak juara-juara tenis dari anak-anak Didi atau Asuhan Bapak.
Terima kasih Bu Tri, mohon doanya ya supaya kita bisa menelurkan pemain-pemain baru yang bertingkat berkelas dunia seperti Briska. Kita akan laksanakan program-program ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan mendapatkan hasil juga yang lebih baik lagi. Terima kasih.
Nah, pendengar, itulah tadi Ibu Sri bersama dengan Bapak Rildo Ananda Anwar, ketua dari PLT, mengenai masa depan tenis petenis Indonesia. Jika Anda ingin mendengarkan wawancara tersebut dan juga wawancara sebelumnya atau yang lalu, silakan menyimaknya lagi di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.